Du hører en podcast fra NRK P2.
I morgen får Colombias president Nobels fredspris. I Eko skal vi nå høre om en colombiansk politiker som også har kjempet for fred, men som ble berømt for å ha trukket ned buksa og vist rumpa til studentene. Antanas Mucos er blitt et forbilde for mange, også i Norge, fordi han klarte å redusere vold og kaos ved hjelp av ganske uortodokse metoder.
Nå driver vi å plukke opp litt sneiper som ligger rundt denne søppelkassa her i Antanas Mucos ånd. For politikere skal ikke bare vite budsjettet og lover, man kan også gjøre ting.
Lage Nøst er en ung norsk politiker som bevepnet med handsker og søppelsekk går i fotsporene til sin helt, den høyst uortodokse kolumbianske politikeren og filosofiprofessoren Antanas Mucos.
Nei, altså, det ene ting er jo selvfølgelig at man kan jo gå foran som et godt eksempel selv og plukke det opp, for eksempel.
Kan du komme på noen konkrete episoder som Antanas Mucos gjorde? Han satt faktisk da som ordfører i to perioder i Bogotá, som var en av de farligste byer i verden da han startet i 1995, og så kom han tilbake og var en periode til. Kan du huske noen av de tingene som appellerte til deg, sånne konkrete ting?
Ja, den som jeg synes var kanskje mest artig, var jo det her at han faktisk ansatte, i stedet for det her korrupte trafikkpolitiet, så fikk han ansatt en haug med profesjonelle pantomime kunstnere, altså mima, som skulle lokke borgerne i Bogotá til å bli mer hensynsfulle trafikanter, rett og slett. Og det var effektivt. Folk lo av det her er bare tull og tøys, ikke sant? Men så viste det seg at jo søren, det her funket jo faktisk, og jeg tror man reduserte det, antall uheldige hendelser i trafikken med sånn 50% eller noe. Det var ganske drøyt. Og så et eller annet, ja, man bare ser, man snakker om at politikk er det muliges kunst, ikke sant? Og Mucos bare tar og utvider rammen for hva som er mulig med kunst. Det synes jeg var veldig morsomt.
Ekko møter Lage Nøst på Grønland Torg i Oslo. Det er ganske mye sneiper og korker som flyter rett utenfor søppelkassene. Likevel er det selvfølgelig rene barnematen her i forhold til hvordan det var i Bogotá i Colombia. Og i dette landet blir en mann kastet som rektor ved det største universitetet etter at han trakk ned buksa foran studentene. Mer om det senere. Nå vil vi vite mer om hvorfor Lage Nøst, talsmann for de unge grønne og nå første kandidat på stortingslista til Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal, falt for mannen som ble den første uavhengige ordføreren i Bogotá, altså i Colombias hovedstad.
Når det gjelder liksom sånne politiske helter, så har det ikke vært så mange, men han var en av dem. Og det var fordi at jeg hadde en kompis i Grønn Ungdom da jeg meldte meg inn der i 2012, var det. Som sa det at du ligner jo veldig på han her Antanas Mucos. Ja, hvem er det, spør jeg. Nei, det er han var borgermester i Bogotá, og ja, du burde sjekke ut han, ikke sant? Ja, ok, kult, så gikk jeg og så på internett, og ja, jeg lignet faktisk ganske mye. Han har litt den samme skjegg-looken og briller og litt sånn her filosofisk utsyn. Og det, ja, det var tiltalende, og så leste jeg jo bare mer og mer, da. Da fant jeg ut at han har en tilnærming som jeg synes er veldig spennende. Et eller annet med humor og med innsikt. En sånn her åpenhet for hva det vil si å være en borger, for eksempel. Og jeg synes det var veldig fascinerende. Så ja, da tenkte jeg, ja, han kan være helten min. Kult.
Samme uke som Colombias president og folk får fredsprisen, snakker vi om han som ble ordfører i hovedstaden, etter at han mistet jobben som rektor, og som straks satte i gang med tiltak som for eksempel en vaksine mot vold. Han ba barn si fra om det var vold hjemme, og han strammet inn på skjenkebestemmelsene. Egentlig tiltak for å kjempe mot vold og for fred på lang sikt, sier Diego Marin, som er masterstudent ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.
Det med det grønne kom litt senere. Som det har sagt, Mucos er mer opptatt av som etiske spørsmål. Hva vi som personer, som individer, kan gjøre for å sikre fellesskap og samhold i et samfunn. Og det er selvfølgelig viktig, spesielt i Colombia, med en väldigt trist och lång historia med krig och konflikt. Så han startat många olika måter och undervisa folk. Han var ju en akademiker, så det var en akademiker som tog makten i Bogotá. Så han provade att undervisa med exempel, enkla exempel som vanliga folk kunde förstå bättre än en politisk tale om hur kan man skapa en kultur ciudadana eller bykultur.
Mokus var tillhänger av exemplets makt. Da det var vannmangel i Bogotá, for eksempel, dusjet han sammen med kona på nasjonalt fjernsyn. De slo av vannet da de såpet seg inn, og uansett det å dusje to sammen, det sparer jo vann. Og ikke minst, Mokus ble også populær da han kledde seg ut som en slags superheltborger og løp rundt med det i gatene, forteller Diego Marin, som selv fra Colombia.
Ja, han var en helt. Han super civico. Det var en superborger.
Superborger, ja.
Som ikke kastet soppel på gata, som respekterte trafiklys, som hjalp andre, for eksempel, til å krysse gatene.
Ja, Diego, nå skal du ta meg med ut og vise litt hvordan, hvordan trafikkulturen var før og etter Mokus i Bogotá.
Bogotá var helt kaotisk.
Og det var en stor by. Hvor stor, hvor mange millioner bor det i Bogotá?
Nå er det rundt 10 millioner.
Jeg vet ikke, så jeg tror at, at Bogotá fungerer så bra. Det er veldig spesielt. Hvis du sammenligner Bogotá med Mexico City eller San Paulo eller Buenos Aires... Vi ligger vi mye, mye bedre.
Nå kommer vi ut her ved Ullevål stadion, der dere senter for utvikling og miljø holder til. Her er det en svær rundkjøring, og så har vi T-banen der borte. Så nå kan du vise meg litt av det Mokus fikk til.
Det er et sånn, typisk eksempel av hva Mokus gjorde, er at i Bogotá, bilistene respekterer ikke fotgjengerfeltet.
For nå går vi et fotgjengerfelt, og her er det ingen som kjører på oss.
Så, akkurat, akkurat. Så for eksempel det var... noen som stoppet helt fram i hjørnet. Så da kom disse mimos, eller ja, skuespillere.
Utkledd som politi, trafikkpoliti.
Som trafikkpoliti som kom fram, og så stod foran denne bilen og begynte å dytte bilen bak, ikke sant? Du må gå bak. De kunne ikke kjøre fram, så de måtte rigge. Og så begynte de å respektere fotgjengerefelt. Altså, i Colombia vi har en Bogotá. Det er et spesielt måte å drive med offentlig transport. Og på 90-tallet hadde vi som stoppesteder, men det var ingen som respekterte det. Så det var også veldig viktig at bussen stopper på bussestopp.
Og ikke, ikke det før
og ikke midt på gata. Ikke sant? Det var også veldig vanskelig å få til. Så det var også veldig...
Ja, hva gjorde bussen før da? Så hadde bare stoppet
på gata, så...
Hvis noen ba om stoppet, så stoppet det, eller hvis noen truet han?
Det bare å reise armen din, og så stopper bussen der.
Diego Marin tror Mokus prøvde å få folk til å forstå hva som lurt, sånn at de handler fornuftig, og at det bedre enn å true folk til å handle. For eksempel kan man forstå at det lurt å vente når T-banen stopper.
Og at... alle venter.
Ja, får vi se nå hva som skjer nå. Nå stopper banen her, og så går dørene opp.
Og så du ser at alle venter ved siden av døra, og de som inn får komme ut først, og så...
Vi står pent og venter til folk går ut, og så går vi inn. Og det ville ikke vært tal.
Nei, nei, ikke i Colombia. Ikke i Colombia. Nå det litt bedre.
Men på noen områder var det ikke nok med oppdragelse, eller å få folk til å forstå. Her måtte det innstramninger til.
Så han innførte noe som på spansk heter Laura Zanahoria. Og det betyr at alt måtte stoppes klokka 3 på morgenen. Så alle utesteder måtte stenge klokka 3. Det var ikke lov å selge alkohol etter klokka 3. Og det hjalp mye.
Det
hjalp mye. Senket tall av folk som ble drept eller som... var involvert i slåskamp. Ja. Så det hjelper mye i Bogotá. Og vi har fortsatt det. Så mange av disse tingene som Mokus innførte i Bogotá på slutten av 90-tallet ble brukt i andre byer i Colombia og er fortsatt på plass som en viktig del av samfunnet. i Colombia egentlig. Det for eksempel med Laura Zanahoria. Så det akkurat som her i Oslo, at alle utesteder stenger klokka tre, og det ikke mulig å selge alkohol etter klokka tre.
Diego Marin, som selv fra Colombia, der han var studentleder og måtte flykte for 8 år siden, flyktet til Norge, forteller at denne begrensningen i åpningstidene faktisk oppkalt etter gulroten, som også var Mocus sitt symbol.
Zanahoria gulrot, så det brukes som adjektiv i Colombia. Så hvis man zanahorio, hvis man zanahoria, hvis man sånn gulrot, betyr at du veldig ordentlig, ikke sant? Du respekterer alle, liksom kardamomeby. Hvis du zanahoria, da følger du kardamomeby-loven. Egentlig. Så det det som må være zanahoria betyr i Colombia.
Altså, du skal ikke plage andre. Akkurat. Du skal være snill og grei. Eller omvendt, grei og snill. Uh-huh. Og for øvrig kan du gjøre som du vil.
Som du vil. Det akkurat det. Så det det som vi kan sammenligne den Mocus-symbol med kardamomeby-loven.
Tiltakene til Mocus virket. Antallet drap i Bogotá gikk kraftig ned, og folk begynte å respektere trafikkreglene. Men selvsagt ble Mocus likevel anklaget for å være naiv, og i hvert fall var han en annerledes politiker, sier Diego Marin.
Selv fordi når man tenker på politikk i Latinamerika, man tenker alltid sånn om store ideologiske debatter. Det Fidel og El Che og alle disse figurer og Chavez. Og det var før Chavez, det var før...
Før han Eva Morales.
Før Eva Morales, før Correa i Ecuador. Så han en veldig spesiell figur i Latinamerikas politikk. En person som tenker mer på disse som små og enklere ting, som ikke tenker så mye på de store økonomiske spørsmålene eller politiske spørsmålene. Det noen som sier at han veldig naiv, fordi på en måte han ble brukt av eliten i Colombia for å fremme en type posisjon som jeg sa, som kan tillate, som ikke spesielt farlig mot systemet, for eksempel i Colombia. Men det mange som sier at uansett, han hjelper mye.
Men, altså, sant, politikere, hovedjobben jo selvfølgelig å liksom budsjette og love alt det der, men jeg tror, og det som Mocus på en måte viser da, at det må ikke være bare det. Det kan også være at man går ut og en delaktig borger som skaper en bedre by.
Tilbake på Grønlands torg Lage Nøst opptatt av hvordan han kan gjøre de riktige tingene for en politiker i Norge i dag.
Jeg har jo tenkt sånn, en av de konkrete tingene som vi har tenkt at vi kanskje kunne ha brukt litt sånn Mocus-metoder på her i Norge, er for eksempel noe så banalt som liksom tomgangskjøring, ikke sant? For det synes jeg litt sånn symptomatisk på den norske holdningen, er at man litt sånn der, man har det så bra at man på en måte, man tenker ikke over at det for eksempel å stå uten å gjøre noe nyttig med bilen din, og så pumpe masse CO2 ut av sfæren som gjør livet vanskelig for bønder i Kenya allerede, ikke sant? Med klimaendringer og så videre. Det does not compute på en måte. Altså man tenker ikke lenger enn sin egen S-tip noen ganger.
Apropos, den bilen står jo på tomgang. Men det en Nokas-bil. Tør du å gå og spørre han om å slå av motoren da? For nå sa du at det var viktig.
Ja, det kan du spørre. Men han så veldig opptatt.
Det kan jo hende han blir sinnet på deg.
Tør du det?
Ja, det spørs om du tør. Nå skal vi se om du tør det. Ha en Mocus her. Nå står han og i hvert fall bråker sånn at opptaket mitt blir dårlig.
Hei! Jeg lurer på, du er knyttevurdert og skru av bilen når du står stille. Så du ikke... Jeg
kjører videre.
Du skal akkurat kjøre videre. Ja, det bra. Det tomgang er ulovlig, vet du.
Ja, det?
Ja, det faktisk det. Det veldig få som vet, men tomgang ulovlig, og det jo ingen som gidder å håndheve det forbudet, ikke sant?
Nei, og han så ikke spesielt
begeistret. Nei, han ble ikke spesielt begeistret, det skjønner jeg jo på en måte godt. Nå var jo ikke i noen pantomimekunstner heller, da, så det kanskje et eller annet med det.
Ja, kanskje
det. For det jo litt sånn, Mocus sin lærdom jo også, det her handler jo om, og han på en måte moralismens smilende ansikt.
Men du, hva synes du egentlig om det stuntet som faktisk gjorde han mest berømt til å begynne med? Og det var altså vel, det var en voldsom konfrontasjon mellom studentene, studentbevegelsen, ja. Og rektor på det største universitetet i Colombia. Og det var jo han som var rektor, Mocus. Og han, i protest mot at studentene buet på han, så dro han rett og slett ned buksa, viste rumpa til dem.
Ja, nei, sant? Og for, så, så grusomt, ikke sant? Men det var igjen en ledd I den her hans analyse og hans den her respekten for livet settevis da, fordi han han kjente inn I seg selv at åh, nå jeg sint, og nå føler jeg på en sånn maktesløshet og en sånn ydmyk, altså at jeg blir ydmyket, ikke sant? Jeg har lyst til å bare slå dem, ikke sant? Men respekten for liv, sant? Ikke vold. Hva gjør jeg I stedet? Symbolsk vold, som han jo kalte det, vise rumpa. Han sa I et intervju etterpå at rumpa hadde jo samme fargen som, at det var fredsfargen, den var kritthvit, ikke sant? Så det var sånn der.
Kanskje han angret rett og slett?
Ja, jeg vet ikke, det kan godt hende at han måtte jo gå av som rektor etter det, så det kan jo hende at han angret på en måte på det nivået, men jeg tror ikke han angret på at det var den måten han reagerte på, framfor for eksempel å ty til en annen type liksom mer voldsom sanksjon da, eller et eller annet sånt, at jeg tror...
Ja, for han innrømmet at ja, jeg også, Antanas Mokus, jeg ble så provosert ja. At jeg hadde mest lyst til å slå.
Nemlig.
Og det jo ikke helt vanlig at man innrømmer heller.
Nei, sant.
Men han gjorde det.
Ja, og det går tilbake til den her ærligheten da, og jeg tror egentlig også medmenneskeligheten på sett og vis, for her har du en politiker som på en måte, hans hovedmål å bekjempe liksom vold og å bekjempe respektløshet overfor det levende. Men han anerkjenner at som et menneske så man liksom feilbarlig, og man har de samme disposisjonene, ikke sant? Og så det å liksom vise det på den måten jo også en slags sånn blottleggelse av at politikere mennesker dem også. Og så det selvfølgelig, ja, det var kanskje ikke det mest anstendige å gjøre, men sant, mennesker ikke alltid anstendige.
Nøst inspirert av det han mener en sjeldent ærlig politiker, Antanas Mokus. Han som etter at han var ordfører I Bogotá, senere stilte til valg som presidentkandidat I Colombia.
På siste valgmøte I Bogotá foran flere tusen grønnkledde tilhengere. Antanas Mokus omtaler seg selv ved navn.
Antanas si está loco, porque Antanas cree que en Colombia en pocos años nadie matará otra persona.
Antanas sprø fordi Antanas tror at ingen kommer til å drepe noen I Colombia for 6 eller 60 kroner om få år.
La vida es sagrada.
Og folket tror på Antanas Mokus.
Mokus lå lenge svært godt an til å kunne vinne presidentvalget I 2010. Med sitt klare budskap om ikke å drepe hverandre fikk han støtte også blant de unge, de som tidligere hadde vært skeptisk til han som viste rumpa til studentene ved Colombias største universitet. Det forteller Diego Marin, masterstudent I historie ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet I Oslo, og tidligere studentleder fra Colombia.
Det var nye generasjoner inn I politiken som også var veldig sliten på grunn av den typiske måten å forklare politiken på fra venstre side. For vi må også si at I Colombia det mange fra venstre side som både forstår og støttet krigen. Fra sin side, absolutt. Så guerillakriger, guerillagrupper. Så det var mange som på en måte som, ikke var involvert I krigen, men på en måte som da, ok, det forståelig at det noen som tar våpen og inn I skogen og begynner å drive med guerilla. Men for Mokus var det ikke mulig. Vi må stoppe alt, både fra staten og fra guerillagrupper og fra vanlige folk I Bogotá, fra narkotikabaroner. Alle må stoppe og drepe folk.
Etter en skitten valgkamp endte Mokus med å trekke sitt kandidatur og støttet I annen valgomgang I stedet Juan Manuel Santos, den tidligere forsvarsministeren. I stedet for å ta opp kampen mot ham ved for eksempel å forlange undersøkelse om valgfusk. Men Diego Marin tror Mokus så at det var større sjanse til å få til en fredsavtale med Santos som president.
Jeg tror at det faktisk jeg kan faktisk si at dette nå tenker jeg litt mer på det og jeg kan si at det kanskje den første store politiske avgjørelsen at Mokus første gang som han snakket som politiker og ikke som akademiker, det var Estote Santos, det var veldig vanskelig jeg tror at vi kan kanskje tenke på det og si at det var stor politikk, men det var viktig. Og nå, det som vi ser nå, få dager før at Santos får denne fredsprisen, er at det var riktig. Og jeg tror at...
Og tror du virkelig at Santos faktisk har endret seg? Altså, eller i hvert fall har han endret politikk. Han har virkelig blitt en fredens mann.
Absolutt. Jeg ikke enig med Santos økonomisk politikk, for eksempel. Jeg ikke enig med Santos sosial politikk, men det som har med fred å gjøre, det som Santos gjorde, og anerkjenne at Colombia er et udemokratisk land, at vi har økonomiske ulikheter, og at staten er en del av problemet, og at systemet må endres på en eller annen måte, ja. Det er veldig viktig. Så denne politiske vilje er spesielt vanskelig å se i Colombia. Og jeg tror at det var det som Mokus kanskje så i Santos, at han var faktisk i stand til å komme fram til en fredsavtale med FARC, og derfor støttet han Santos. Så Mokus, dessverre, han har ikke så mye makt som trenges for å kjøre fram en fredsprosess. Men jeg tror at som pedagog, han har gjort mye i Colombia. For eksempel det som skjedde med folkeavstemning i Colombia den 2. oktober, da vi tappte. Ja side tappte, altså nei side, de som stod mot fredsprosessen, de vant. Det hadde mye å gjøre med det. Om hvordan vi kommuniserer med vanlige folk som ikke leser en fredsavtale på 300 sider og ikke forstår hva som står der, fordi det er veldig teknisk og veldig som juridisk språk. Men Mokus klarer å snakke på en måte som er både pedagogisk og lett. Så han har denne magi, ikke sant, som vi må lære mye av.
Mokus har også jobbet for fredsavtalen, forteller Diego Marin, som er stolt over at Colombia endelig blir kjent i utlandet for noe annet enn kokain og FARC-gerilla, kidnappinger og drap.
Det er første gang i Colombias historie at i utlandet, eller ja, internasjonalt, er Colombia kjent for fred, og ikke på grunn av konflikt eller narkotika. Så jeg tror at når folk begynner å se på dette, føler seg annerledes enn før, det kommer også med stolthet og stolthet selvfølgelig.
Kanskje kan nå reiselivet ta seg opp til dette vakre landet. Eller som Mokus har påpekt, nå må det bli slutt på at det ikke er lov å smile i ID-papirene.
Så kom Mokus med det til at ok, vi skal få fred i Colombia, så fra nå av må vi smile i vår ID. Og alle i Colombia begynte å smile i bildene. Og, ja, altså det var på en måte som ja, et annet ansikt. Så landet fikk et annet ansikt, litt mer glede.
Det er lenge siden nå at Antanas Mokus dro ned buksa for å få buende studenter til å holde kjeft.
Han har fått allerede en så viktig plass i Colombias samfunn at alle elsker Mokus, uansett. Så han har gjort mange gode ting etterpå, at nå er det bare en del av historien.
Sa altså Diego Marin, masterstipendiat ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og tidligere leder i studentforeningen i Colombia. Og hvis du vil se og høre mer om Mokus, så kan du det i en dokumentar som heter «Colombias kamp for fred», som du finner på NRKs nett-TV. Vår reporter i denne saken var Lise Borchgrevink.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.